Вы на хвалях Радио Свобода. 19-я година у Беларуси. У Пражской студии Ганна Любакова с выпуском международных новинов. Президент Польши Бранислав Камароўский заявил, что безпека у Европе немагчымая без удзелу Украины. Поводле Камароўскага, Польша надае великую увагу европейскому выбору Украины и чакае гэтага с великим нетерпением.
Польша мела, мае і будзе надалей прытрымлівацца меркавання, што Украіна мусіць мець права намагацца стаць чальцом еўразвязу і іншых заходніх структураў. Польша ў гэтым пытанні займае адназначна праўкраінскую пазіцыю. Сёння мы разам павінны сказаць, што не будзе стабільнай бяспечнай Еўропы, калі яе часткай не стане Украіна.
Про гэта Камароўскі заявіў, выступаючы ў Верховнай Раде Украіны. На выступ президента Польши у парламенте Украины прибыли президент Петро Порошенко и премьер Арсений Яценюк. Бранислав Камароўскі знаходится с двухдзённым визитом в Украине. Напередодні после встречи Камароўскага и Порошенки стало вядома, что Польша дасть официальному Киеву кредит у памеры 100 мільйонаў евро. У выніку страляніны ў судзе ў Мілане загінулі двое чалавек. Суддзя Джаванні Канцэ паведаміў, што агонь адкрыў адказчык па справе аб банкруцтве. Гэта адбылося на ўваходзе ў залю пасяджэнняў. Італьянскія ўлады паведамляюць пра затрыманне меркаванага нападніка. Паводле звестак агенцтва Reuters, адзін з загінулых – суддзя. Газета «La Repubblica» азначае, што акрамя двух забітых ёсць адзін пацярпелы. Пакуль невядома, як нападніку атрымалася пранесці зброю ў будынак суда, паколькі наведвальнікі павінны праходзіць праз металашукальнікі. Кіраўнік Службы бяспекі Украіны паведаміў прэзідэнту Петру Парашэнку пра затрыманне ў Адэсі дыверсійнай групы ў складзе 27 чалавек. Пра гэта кажа прэсавы сакратар прэзідэнта Святаслаў Цыгулка. 8 красавіка ў СБУ паведамілі пра выкрыццё групоўкі, якая рыхтавала правакацыі і дыверсіі ў Адэсе падчас святкавання Дня вызвалення Адэсы ад фашысцкіх захопнікаў. Праваахоўнікі затрымалі ў Адэсе 10 дыверсантаў, правялі ператрусы, падчас якіх канфіскавалі доказы таго, што дзейнасць злачыннай групы каардынавалі прадстаўнікі расійскіх спецслужбаў, заявілі ў СБУ. У апошні месяц у Адэскай вобласці сталі больш частыя выпадкі прымянення выбухоўкі. Праваахоўнікі большасці гэтых інцыдэнтаў кваліфікуюць як дыверсію або тэрарыстычны акт. Прэм'ер-міністр Грэцыі Алексіс Ципрас заявіў, што ён супраць санкцый еўразвязу ў дачыненні да Расіі, але адзначыў, што іх прыняцце было супольным еўрапейскім рашэннем. Пры гэтым прэм'ер Грэцыі падкрэсліў, што ўвядзенне санкцый супраць Расіі праз сітуацыю ва Ўкраіне да гэтага часу застаецца рашэннем Еўропы. Алексіс Ципрас, былы камуніст, які ўзначаліў урад Грэцыі сёлета ў студзені, цяпер знаходзіцца з двухдзённым візітам у Расіі. Гэтая паездка Ципраса адбылася ў час, калі Міжнародны валютны фонд мае пералічыць Грэцыі чарговы транш у рамках пагашэння вонкавай пазыкі. Афіцыйна Грэцыя не шукае альтэрнатыўных крыніцаў фінансавання. Эксперты неаднаразова адзначалі, што крэдыт ад Грэцыі можа стаць альтэрнатывай або дадаткам да крэдытных праграмаў еўразвязу, паколькі расійскія пазыкі не запатрабуюць ад Грэцыі правядзення сістэмных рэформаў, на якіх настойвае еўразвяз. Гэта быў выпуск міжнародных